Rīgā no šodienas līdz 9. jūlijam notiks 27. vispārējie latviešu dziesmu un 17. deju svētki. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti. Tiem gatavojušies vairāk nekā 1600 kolektīvi Latvijā un vairāk nekā 100 ārvalstīs. Lai gan lielāko dziesmu un deju svētku dalībnieku pieplūdumu galvaspilsēta sagaida svētdien uz tradicionālo gājienu, daļa Rīgā ierodas jau šodien, svētku atklāšanas dienā. Rīgas valsts 3. Gimnāzijā pirmie kolektīvi šovakar atbrauc no Madonas novada. Uzņēmumā Rīgas satiksme atgādina, ka svētku nedēļā izdevīgāk ir izmantot sabiedrisko transportu. Būs gan papildreisi, gan naktsreisi. Tie būs īpaši pielāgoti dziesmu un deju svētku norises vietām. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība lēmusi prasīt izglītības un zinātnes ministres Andes Čakšas no jaunās vienotības demisiju. Demisija jeb atkāpšanos pieprasa, jo nav izpildīts arotbiedrības lūgums, pieņemt grozījumus visos nepieciešamajos ministru kabineta noteikumos par finansēšanas kārtību pedagogiem. Gadījumā, ja Čakša neatkāpsies, arotbiedrības valde lemšot par tālāko rīcību, arī par iespēju nesākt nākamo mācību gadu. Cilvēkiem ar invaliditāti joprojām nav ne ērti, ne vienkārši ceļot. To izpētīs Latvijas radio. Ar sabiedrisko transportu daudzos maršrutos doties var tikai tad, ja piesakās laicīgi. Bet tūrisma firma, kas rīko braucienus tieši cilvēkiem ar invaliditāti, pagaidām ir tikai viena. Maz ir arī šādiem cilvēkiem piedāvātu gala mērķu. Rīt pirmie karavīri sāks valsts aizsardzības dienestu. Pēc ierašanās Ādažu militārajā bāzē turpmākās divas nedēļas viņiem būs adaptācijas laiks, jeb laiks, lai iekļautos. Jaunie karavīri iepazīsies ar Nacionālo bruņoto spēku darbību un noteikumiem, saņems ekipējumu, bet pēc tam gandrīz veselu gadu notiks intensīvas militāras apmācības. Baltkrievijā šobrīd ir tikai daži algotņu grupējuma Wagner kaujinieki, tā liecinot Lietuvas drošības iestāžu rīcībā esošā informācija. Par to izdevumam Politico pastāstīs Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas prezidents arī norādījis, ka kaujinieku pārvietošana uz Baltkrieviju var kļūt par iemeslu nestabilitātei Baltijas reģionā. Krievijas apšaudēs pēdējās diennakts laikā Hersonas apgabalā bojā gājuši 3 cilvēki, bet 4 gūši ievainojumus. Tā pavēstīs Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokūdins. Krievijas karaspēks trāpījis dzīvojamos rajonos arī humanās palīdzības sadales vietai, medicīnas un izglītības iestādēm. Ukrainas dienvidos notiek frontes iztaisnošana, lai nostiprinātos nepieciešamajās robežās, tā pavēstījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara. Pašā pilsētā Ukrainas karaspēks vēl neesot iegājis, bet pārliecinoši virzoties rajonos ap Bahmutu. Tāpat Ukrainas armija kontrolējot Bahmutas pilsētas dienvidrietumu nomalis. Francijā jau 3. dienu vairākās vietās turpinās nekārtības. Tas sākās pēc tam, kad policijas pārbaudes laikā nošāvas 17 gadus vecs jaunieti. Nekārtībās aizturēti gandrīz 700 cilvēki, ievainoti 250 policisti, tā ziņo varas iestādes. Mirušā jaunieša ģimenes advokāts pavēstījis, ka svarīgākais šobrīd ir panākt taisnīgumu. Policists, kurš jaunieci sašāva, ir atvainojies puiša ģimenei. Viņa advokāts norādījis, ka policists esot satriekts par notikušo. Policists pašlaik ir arestēts un viņam ir izvirzītas krimināla apsūdzības par cilvēka nonāvēšanu.